Saa nane kamili katika studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Mwanamume mmoja anayeshtumiwa kuwa watu 11 katika sinagogi moja huko Pittsburgh amekana mashtaka dhidi yake hii leo katika mahakama ya serikali akiwa na makosa 44 ikiwemo mauaji na uhalifu wa chuki. Mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 46, Robert Bowers, alizungumza kidogo wakati alipofikishwa mbele ya mahakama akisema kuwa anaelewa makosa hayo na hakubaliani nayo. Waziri wa sheria wa Marekani Jeff Sessions amesema kitendo alichofanya mtu huyo ni uovu wa kupindukia unaochafua maadili ya Marekani. Bunge la Ethiopia leo limemwapisha mwanamke wa kwanza kuiongoza mahakama ya juu katika historia ya nchi hiyo. Uteuzi wa Bi Meazza Shenafi kwenye mahakama ya juu ya Ethiopia unafuatia uteuzi uliofanywa na waziri mkuu Abiy Ahmed wiki mbili zilizopita, ambapo aliteua mawaziri wanawake 10 katika baraza la mawaziri 19 na hivyo kuifanya Ethiopia kuwa nchi ya tatu inayoongoza duniani kwa kuwa na idadi kubwa ya wanawake kwenye taasisi za uongozi baada ya Rwanda na Shelisheli. Ashenafi alikuwa mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu kabla ya kuteuliwa kama kiongozi wa mahakama ya juu Ethiopia. Alikuwa mshauri wa masuala ya haki za wanawake kwenye almashauri ya uchumi ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa. Wiki jana Ethiopia ilipata pia rais wa kwanza mwanamke, Bi Sahle Work Zewde, katika historia ya taifa hilo la pembe ya Afrika. Tangu achukue hatamu za uongozi mwezi Aprili mwaka huu, waziri mkuu Abiy Ahmed amekwisha fanya mageuzi kadhaa ikiwemo kuwasamehe wapinzani na kufufua uhusiano wa kidiplomasia na nchi jirani ya Eritrea. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanadiplomasia wa mataifa ya magharibi wanasema wanaimani kwamba muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia pamoja na wanamgambo wa kihuti nchini Yemen watatii matakwa ya Marekani kuwataka kusitisha umwagaji damu ambao umekuwa ukiendelea kwa miaka minne ndani ya kipindi cha siku 30. Marekani pia inatarajia kwamba pande zote zinazopigana zitakutana kwa mazungumzo ya kutafuta amani ya kudumu nchini Sweden mwezi ujao. Hatua ya Marekani ikishirikiana na Uingereza na Ufaransa ya kuzitaka pande zinazopigana nchini Yemen kusitisha mapigano hayo imeibua matumaini kwamba juhudi za kimataifa za kujaribu kumaliza vita hivyo ambavyo vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 1,060 na uharibifu mkubwa wa mali huenda zikafua dafu. Mashirika ya Umoja wa Mataifa na yale ya kutoa misaada ya kibinafsi yanakadiria kwamba Wayemeni milioni 14 wako katika hatari ya kufa njaa, huku takriban watoto 100,000 wakipoteza maisha yao kila siku kutokana na utapiamlo. Vikosi vya Uturuki vimeanza kufanya doria ya pamoja katika eneo la Manbij ambako wapiganaji wa Kikurdi wamefanya upinzani mkubwa kulishinda kundi la kigaidi la Islamic State. Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imesema leo kwamba maafisa wamethibitisha doria hiyo kaskazini mwa Syria. Marekani imesema lengo la kufanya doria ni kuunga mkono harakati za usalama za muda mrefu huko Manjib na kuendeleza nia yake ya dhati katika muungano wa NATO nchini Uturuki. Kabla ya leo Alhamisi, vikosi vya Marekani na Uturuki vilifanya kile Pentagon ilikiita kuwa doria za pamoja lakini za kujitegemea katika eneo hilo. Mwisho wa habari za dunia, lakini punde tumtakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi kwa undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tutaangalia kongamano la uchumi na siasa ambalo limefanyika katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania, na katika sehemu ya pili tutaangalia ujenzi na kufunguliwa kwa soko kubwa ambalo linaaminika kuwa ni la pili kwa ukubwa barani Afrika nchini Kenya. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo basi, kama nilivyokuelekeza katika vidokezo vyetu, ni kwamba tutaangalia kongamano la uchumi na siasa ambalo limefanyika katika ukumbi wa Nkrumah katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania, ambalo liliangalia miaka mitatu ya utawala wa Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli. Kongamano hilo limehudhuriwa na wanazuoni pamoja na wadau mbalimbali wa siasa na maendeleo nchini Tanzania, ambalo vilevile lilishirikisha wanafunzi kutoka katika shule za sekondari na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam waliojumuika katika ukumbi wa Nkrumah, ambao walisikiliza mada zilizowasilishwa na maprofesa kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wakitathmini kile ambacho kinaendelea katika nchi hiyo katika nyanja ya siasa na uchumi. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli alikuwa ni miongoni mwa washiriki wa kongamano hilo, ambalo leo hii yeye hakuwa mgeni rasmi, bali alikuwa ni miongoni mwa wale ambao walihudhuria licha ya kupewa nafasi ya kujibu yale ambayo aliyasikia kutokana na mada mbalimbali ambazo zilijumuishwa. Kati ya mada ambazo zilizungumziwa katika kongamano hilo la leo ni swala vile vile la matumizi ya lugha ya Kiswahili, ambapo moja kati ya maprofesa waliowasilisha mada zao alizungumzia namna Kiswahili kinavyochukuliwa nchini Tanzania, na kueleza kwamba lazima iwepo haja ya mahsusi kabisa kunusuru lugha ya Kiswahili, ambayo kwa mujibu wa ripoti yake ni kwamba wataalamu wa lugha hiyo wanazidi kupungua kuliko hata ile fani ya uhandisi, ambayo kwa miaka mingi tu duniani kote imekuwa ikielezwa kwamba basi hali yake inaendelea kudorora. Lakini katika wale ambao waliwasilisha mada, ambaye ni makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wa zamani, Profesa Rukaza Mukandala, alikuwa na haya kusema katika wale ambao waliyazungumza.
Miaka minne imepita tangu rasimu ya katiba mpya imependekezwa, na kipindi hiki ni muda mrefu katika siasa. Kwa hiyo inawezekana kukawa na haja ya kufanya marekebisho katika rasimu hiyo hiyo mchakato huo utakaporejewa. Kubambwa na kusiwekwa ndani kiholela, arbitrary arrests, kumeendelea kupungua japo bado yapo. Serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani imeendelea kufuatilia kwa karibu utendaji wa vyombo vyote vya usalama, hususan polisi, magereza, uhamiaji na kadhalika. Kamisheni ya kupiga vita madawa ya kulevya imefufuliwa na kupewa meno zaidi, na vita dhidi ya majangili na majambazi inaendelea. Hata hivyo, vyombo vinavyohusika na utawala wa sheria bado vina changamoto kadhaa. Kwa mfano, mwelekeo wa polisi kiutawala haujabadilika sana. Hii ni kwa sababu baadhi ya vipengele vya sheria ya polisi, the police ordinance, havijabadilika. Na kwa muda sasa kumekuwepo na mgongano mkubwa kati ya sheria hiyo na sheria mbalimbali za nchi, kama vile ya vyama vya siasa ya mwaka 1992 na spirit ya katiba tulionayo sasa. Pamoja na uwezo mkubwa na juhudi za uongozi wa jeshi la polisi, uwezo wa polisi kiutendaji bado ni mdogo, kwa kukosa nyenzo muhimu, hasa nyumba, magari, fedha, vifaa na kadhalika.
Naam, ni Profesa Rukaza Mukandala wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye alikuwa ni moja kati ya wale ambao walitoa mada ya katika kongamano hilo la siasa na uchumi ambalo limefanyika katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa kwa kipindi kirefu hasa katika serikali ya John Pombe Magufuli ni juu ya kuwa na serikali ama nchi ya viwanda, ambapo mmoja kati ya wale ambao walikuwa wakichangia mada Profesa Issa Shivji, yeye aliendelea kusisitiza kwamba kuna haja ya kuunganisha kilimo pamoja na sekta ya viwanda na kuangalia kile ambacho kilishindikana kufanyika katika awamu zilizopita, akitolea mfano kipindi ambacho kilikuwa ni Tanzania ya viwanda wakati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa akiongoza taifa hilo, ambapo kikubwa ambacho kinaonekana ni Tanzania kushindwa kuviendeleza viwanda hivyo na kuifanya Tanzania kuwa ya viwanda na kuachana na utegemezi wa bidhaa nyingi kutoka nje ya nchi. Huyu hapa ni Profesa Issa Shivji.
Tumeua viwanda vyetu, vingine vimekufa, vingine vimebinafsishwa, na leo tunakuta kwamba we are a deindustrialized country. Hoja yangu ni kwamba kwa kuwa tumekuwa na uzoefu, nafikiri jambo muhimu ni kujifunza kutokana na uzoefu huu, hasa wa awamu ya kwanza. Tulikosea wapi? Kulikuwa na mapungufu yapi? Na katika hili hatuhitaji kwenda mbali sana. Mwalimu mwenyewe katika hotuba yake ya 82 alipoongea na mkutano mkuu wa chama, katika hotuba yake ya 85 alipokuwa na Ngatuka, katika hotuba yake ya 87 ya kwa mkutano mkuu wa CCM aliainisha na kuorodhesha makosa tuliyofanya katika sekta ya viwanda. Kosa la kwanza alilozungumzia ni kwamba sekta yetu viwanda ilikuwa tegemezi, highly import dependent, kwa maana ya kwamba hata malighafi, mashini, vipuri na hata management tulikuwa tuna import.
Naam, ni Profesa Issa Shivji, mmoja ya maprofesa wenye hadhi ya juu kabisa nchini Tanzania, ambaye ameandika makala mbalimbali. Leo hii alijitambulisha kuwa ni mwanafunzi anayeendelea kusoma na kuzifahamu kwa undani falsafa za rais wa awamu ya kwanza na mwasisi wa taifa la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Rais Magufuli alikaribishwa katika jukwaa kuzungumza mara baada ya kusikiliza mada mbalimbali, halikadhalika wachangi ya mada ambao walijumuisha kuanzia wanafunzi wa sekondari mpaka maprofesa, vilevile wanasiasa wa vyama vya upinzani vilevile, ambao wachache walikuwepo hapo, ambao wao ni wale ambao kwa kipindi kirefu wamekuwa wakionekana kuelemea katika mrengo wa chama tawala cha CCM, ndio walikuwepo katika ukumbi huo, wanasiasa kutoka vyama vikuu vya upinzani kama vile CUF ama Chadema hawakuwepo katika ukumbi huo wa Nkrumah jijini Dar es Salaam. Lakini alipopewa nafasi ya kuzungumza, Rais John Pombe Magufuli alizungumzia kwamba nchi ya Tanzania hivi sasa ina akiba ya dola bilioni 5.4 ambazo fedha zinaweza kununua bidhaa kwa kipindi cha miezi 6. Lakini vilevile aligusia swala la katiba ambalo hivi sasa limezusha mjadala mkubwa, kwamba ameonyesha kipaumbele kwa yeye katika serikali yake si swala la katiba kwa hivi sasa. Huyu hapa ni Rais John Pombe Magufuli.
Katika fedha tulizonazo mpaka sasa hivi tuna dola bilioni 5.4. Hatujawahi kuwa na fedha za namna hiyo tangu tupate uhuru, ambazo tunaweza tukaendesha nchi kwa kununua bidhaa kwa kipindi cha karibu miezi 6. Kwa hiyo saa nyingine tunapozungumza tuna pesa za kufanya hivi, maana yake tunazo. Na ukishakuwa na pesa kidogo unakuwa na jeuri. Na jeuri saa nyingine inawaudhi wakubwa. Lakini ni ukweli pia kwamba tumebana ile mianya ambayo ilikuwa inatuleteleza kuruzi fedha nyingi. Makusanyo ya fedha zilikuwa ni kati ya bilioni 800, ambapo sasa hivi ni zaidi ya trilioni 1.2 kwa mwezi. Tulikuwa tuna madeni, lakini kubwa zaidi tulikuwa na madeni mengine ambayo yalikuwa ni hewa, ambapo ingawaje hili wasipende kulizungumzia sana kwa sababu wala sikulinadi wakati wa kampeni, lakini nafahamu hamu ya Watanzania ya kuwa na katiba mpya. Sasa tunafanyaje? Tunaendelea na hii rasimu pendekezwa au tunaenda kwenye groundwork iliyofanywa na Jaji Warioba, kwa sababu karibu miaka 4 sasa imepita. Sasa badala ya kuanza kuwagi na haya, koja tuchape kazi. Tusitumie hera za kuwapeleka watu bungeni wakalipane posho za kila siku. Tunataka hizo hera tuzitumie kujenga reli. Tunataka hizo hera zitumike kujenga Stiglas Gorge. Tunataka hizo hera zikatumike kuimarika kilimo.
Na ni Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli akichangia mada katika kongamano hilo la siasa na uchumi. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu wa jijini Dar es Salaam, George Njogopa. George Njogopa, joto la suala la katiba ambalo vyama vingi vya upinzani na wanaharakati wengine wa hapo nchini Tanzania wamekuwa wakieleza kwamba ni jambo ambalo linatakikana kufanyika, kwa sababu ule mchakato wa katiba mpya ya Tanzania uliishia mara baada ya bunge maalum la katiba kupitisha rasimu ambayo iligomewa na vyama vya upinzani na vikatoka nje ya bunge hilo maalum na kuunda umoja wa katiba ya wananchi, yani UKAWA. Na hivi sasa bado swala hili la katiba limeendelea kuzungumzwa. Leo Rais John Pombe Magufuli ameendelea kupigia msumali msimamo wake kwamba hivi sasa mjadala wa swala la katiba ni vitu ambavyo kwa utawala wake haoni kwamba ni swala la kufanyika kwa sasa, zaidi ya kufanyika kazi na kujenga miundombinu. Watu wamelipokea vipi ama wamepokea vipi kauli hii?
Kwanza, kama walivyotangulia kwamba ameendelea kugongelea msimamo, sababu sio jambo jipya sana kusikika katika kinywa cha Rais Magufuli kwamba sio kipaumbele chake katika swala la katiba. Lakini namna ambavyo amelielezea ibua hisia na taharuki, hasa katika wakati ambako vuguvugu la kuelekea mwaka 2020 uchaguzi mkuu ukikaribia, kumekuwa na niseme mihemko na miito ambayo hutolewa kila wakati kutoka kwa vyama vya upinzani na hata pia wanaharakati ambao wamekuwa wakijadili mara kwa mara umuhimu wa kuwa na katiba mpya kabla ya kufanyika uchaguzi wa 2020. Na wakati fulani walitoa mapendekezo kama swala la katiba litakuwa ngumu, basi kufumuliwa mfumo wa uendeshaji uchaguzi, kwa mfano kuwekwa kwa mfumo bora wa tume ya taifa ya uchaguzi, vyombo vya ulinzi na usalama na maeneo mengine ambayo yanagusa moja kwa moja. Na wakihimiza pia tume ya taifa ya uchaguzi iweze kusambaa kwa njia ya kitaifa mpaka maeneo ya shinani, kwa vile kwa sasa baadhi ya watendaji wa serikali ambao wanateuliwa na rais akidai kwamba ni mwenyekiti wa chama cha CCM ndio wanatumika kuwa wajumbe wa tume ya taifa ya uchaguzi wakati wa uchaguzi, hawa ni wakurugenzi wa halmashauri. Kwa hivyo kauli ya Rais Magufuli kwa leo kidogo kama vile imetonyesha kidonda ambacho wengi walihisi pengine rais angelegeza msimamo, hasa wakati ili kuonyesha kwamba kumekuwa na maridhiano. Na kauli pia amewahi kutolewa na ya kutoa masikitiko kutoka tume huru na katiba mpya hivi karibuni, ilitolewa wakati ya kongamano moja lililofanyika hapo hapo chuo kikuu wakati wa kumbukizi ya baba wa taifa Mwalimu Nyerere, aliyokuwa mgombea wa umoja wa UKAWA Edward Lowassa. Alidokeza kwamba ni vigumu kwa vyama vya upinzani Tanzania kupenya kwenda Ikulu kwa kuzingatia katiba ya sasa. Kwa hiyo kauli hii inavunja moyo wanaharakati na viongozi wa vyama vya upinzani na hata mashabiki wa siasa wanaopenda mrengo wa ushindani.
Hii kauli kwamba hivi sasa jambo la msingi zaidi ni kuleta maendeleo, je, watu wanaona kwamba bora maendeleo kuliko katiba kwa sasa, ama kuna mawazo yanayokinzana?
Kwa hakika neno maendeleo ni neno pana, kwa sababu katiba pia ni maendeleo, kwa sababu isipokuwa na katiba ambayo inaridhisha pande zote inaweza kachafikiria pia sio maendeleo. Kwa hivyo ingawa rais tangu aanze madarakani kipaumbele chake kikubwa ni kuhimiza kile anachokita maendeleo, lakini wengi wanahisi kwamba pasipokuwa na maridhiano ndani ya jamii, ndani ya jumuiya, hayo maendeleo yanayotajwa yanaweza kuwa ni maendeleo ambayo yanakwaza upande mwingine. Wanasisitiza kwamba unaweza kuleta maendeleo, lakini wakati huo kuwa na maridhiano ya kisiasa na kidemokrasia katika upande mwingine.
George Njogopa, shukran sana kutoka hapo jijini Dar es Salaam. Na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutazungumzia soko la pili kubwa barani Afrika huko nchini Kenya. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tutaelekea nchini Kenya kuangalia mradi wa soko ambalo linaelezwa kuwa ni kubwa kuliko soko lolote lile barani Afrika, likishika nafasi ya pili lile kubwa likiwa ni la Kano nchini Nigeria. Sasa kwenye laini simu tunaye mwanahabari wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, tueleze habari za soko hili.
Naam, jinsi ulivyoeleza, ni soko ambalo linaitwa Karatina Market Hub, na serikali inaeleza kwamba ni soko moja kubwa zaidi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, na soko la pili jinsi ulivyoeleza Afrika, baada ya lile la Kano. Na soko hili ambalo leo limeweza kufunguliwa rasmi na Rais Kenyatta, nieleze kwamba soko hili liliweza kuwekewa msingi wake miaka 10 iliyopita na Rais mstaafu Mwai Kibaki. Na sasa serikali imekuwa ikieleza kwamba hili ni soko ambalo linaonyesha kwamba serikali imekuwa ikitia juhudi kuhakikisha kwamba inapanua maeneo ambayo wale wachuuzi au wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo wanapata nafasi ya kuweza kufanya kazi zao. Na nieleze kwamba hili ni soko ambalo limegharimu serikali shilingi milioni 475 na lina nafasi kwa wachuuzi zaidi ya 2000. Na sasa kile ambacho ni kama nakshi ni kwamba litafunguliwa saa 24. Kwa hivyo asubuhi, mchana, asubuhi na mchana wote pamoja na usiku, watu au wachuuzi watakuwa wanafika katika soko ile kuweka bidhaa zao. Na sasa Rais Kenyatta anaeleza kwamba huu ni mojawapo mradi ambao yeye binafsi amekuwa akizungumzia sana, maanake unawapa Wakenya wengi nafasi ya kuweza kupata kazi na vile vile kuweza kuweka rasilimali zao au bidhaa zao kuuza na kuweza kujikimu maishani.
Wandera, kwa kile ambacho umekigusia kwenye soko hili kwamba litakuwa lina wachuuzi saa 24, hebu tueleze ni aina gani ya bidhaa ambazo zitakuwa? Manake tunajua masoko mengi unakuta yana bidhaa mchanganyiko, ama kuna masoko mengine ni maalum kabisa kwa ajili pengine ya nguo, mengine kwa ajili ya chakula. Hili mfumo wake unaelezwa itakuwaje?
Kile ambacho tunafahamu ni kwamba, kwanza nieleze kwamba soko hili linapatikana katika jimbo la Nyeri. Jimbo la Nyeri ni kilomita kadhaa kutoka jimbo la Nairobi. Lakini kwa mujibu wa taarifa tulizonazo kwamba hili soko litafungua milango yake kwa aina mbalimbali, mchanganyiko jinsi ulivyoeleza, mchanganyiko wa bidhaa, vyakula, nguo kutoka maeneo kadhaa kadhaa. Na lengo muhimu ni kuwa kwamba watu wenye uraia wa nchi tofauti tofauti zinazopatikana katika ukanda huu wa Afrika Mashariki wataweza kufika katika soko hili. Nieleze kwamba kuna soko linaloitwa Gikomba. Hili ni soko ambalo limekuwa likikumbwa sana na mikosi, majanga ya moto. Lakini sasa kufunguliwa kwa soko hili, serikali inaeleza kwamba raia wa Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi watafika katika soko hili na kuweza kuonesha bidhaa zao au kuleta hata kuuza bidhaa zao katika soko hili au hata kununua na kupeleka katika nchi zao. Mchanganyiko wa bidhaa, vyakula pamoja na nguo, pamoja na vyombo vinavyotumika nyumbani. Baada ya kufunguliwa rasmi, sasa tunasubiri kuona iwapo hili soko litaweza kufika hivyo viwango ambavyo serikali inaeleza kwamba limeafiki.
Na umegusia kwamba soko hili lipo katika jimbo la Nyeri, na muundo wake uko vipi hasa katika suala zima la wafanyabiashara kupata nafasi ya hapo, na mapato yake inaelezwa kwamba yatakuwa kienda moja kwa moja kwenye serikali kuu ama serikali ya jimbo ama ya county?
Na kwanza wacha nianze na muundo. Muundo wa soko hili ni kwamba limejengwa kwa utaratibu, na kuna vibanda vya kisasa ambavyo vimefunguliwa, na kuna paa ambayo imejengwa kule juu ambayo inafikiri vibanda hivi ambavyo vimefunguliwa ndani. Na vibanda hivi vina vingine ni vya vitakavyowekewa kwa mfano wale wanaotaka kupata vibanda ambavyo vitawasaidia kutuma pesa na kufungua pesa, kwa mfano kama miradi kama M-Pesa. Kwa hivyo ni soko ambalo wengi wanataraji kwamba watalitumia katika manufaa yao ya kujikimu na kukimu familia zao. Lakini mradi huu ni mradi ambao serikali imeeleza kwamba ni mradi ambao unafungua unafungua jimbo la Nyeri. Tunataraji kwamba nitaweza yaani zile rasilimali au fedha zitakazotokana na soko hili basi kwenda zikapokezwa usimamizi wa jimbo lenyewe, lakini hatujajua iwapo serikali pia itaweza kupata mgao kutokana na ufunguzi wa soko hili. Lakini nieleze tu kwa kidogo kwamba kuna ule mradi wa Rais Kenyatta unaoitwa kwamba Economic Stimulus Program ambao aliuanzisha mwaka 2009 akiwa waziri wa fedha. Na sasa anaeleza kwamba mradi huu ni muhimu sana kwa sababu sasa unaanza kufungua majimbo kadhaa. Na akaeleza kwamba huu mradi pekee ambao utakuwa katika jimbo hili. Kuna majimbo mengine ambayo pia anaeleza kwamba yataweza kufungua masoko kama haya na yataweza kuwafaidi wananchi hususan wakati kuna mabadiliko ya hali ya anga, kwa vile kwa mfano mvua imenyesha sana. Kwa hivyo anaeleza kwamba hili litawapa wakazi wa eneo hili, na si Nyeri pekee yake kwa sababu jimbo la Nyeri linapaka na jimbo la Kenyatta. Kwa hivyo Rais Kenyatta anaeleza kwamba majimbo haya Nairobi itanufaika kutokana na soko hili.
Na utaratibu ambao pengine tungezungumzia Kennedy Wandera, kwa sababu umegusia soko lingine kwa mfano kama hilo la Gikomba ambao limekuwa mara nyingi likipatwa na masuala ya moto na hapa na pale, na kuna wakati wakawa wanadai kwamba baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakihujumu yale mambo ambayo yanaendelea katika soko hilo. Katika kuhakikisha kwamba hali hiyo haijitokezi katika hili soko jipya na kuondoa picha mbaya, taswira mbaya kwa kile ambacho kimekuwa kikitokea katika masoko mengine, je, kuna mkakati wote ambao umewekwa wazi wa kukabiliana na hili?
Hilo ni mojawapo wa masuala ambayo bado ni yanaonekana kuwa kizungumkuti, kwa sababu serikali ya jimbo bado haijatoa ule mwongozo wa jinsi nafasi hizi zitakavyochukuliwa na wachuuzi. Kwa hivyo ni swala ambalo Rais Kenyatta pia ameweza amelizungumzia akitajia akiipa kama changamoto kwa usimamizi wa jimbo lenyewe, na kueleza kwamba sasa anataraji kwamba patakuwepo na haki ya hawa wachuuzi wa maeneo haya ya Nyeri, jimbo la Nyeri, watapewa nafasi kwa njia ambayo ni ya haki, wala haitaingizwa kimzaha au haitaingizwa kwa njia ambayo ni fiche. Kwa hivyo ni mojawapo wa swala ambalo limekuwa likionekana kuwa ni kubwa zaidi katika soko hili na masoko mengine ya Kenya. Manake wapo wanaohisi kwamba baadhi ya masoko haya yanapewa watu ambao wana uwezo fulani au watu ambao wana ukaribu mno sana na watu ambao wanasimamia masoko kama haya. Kwa hivyo tunataraji kwamba huenda basi patakuwepo na uainishaji wa mfumo ambao utafuatwa wa haki, jinsi alivyoeleza Rais Kenyatta, kwa wale ambao watachuuza bidhaa zao katika soko hilo.
Kennedy Wandera, mimi ni kushukuru sana kwa kuwa nasi na kutueleza kile ambacho kimeendelea katika soko hilo ambalo limezinduliwa na inaonekana kwamba ni kubwa kabisa nchini Kenya, na kwa ukubwa wake linaweza likashika hadhi ya nafasi ya pili katika bara la Afrika, soko la Karatina. Kufika hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani za dhati kabisa kwako kwa kuweza kuwa nasi, na usikose kuwa nasi katika sehemu nyingine ya Kwa Undani hapo kesho.